Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Өткен хабарымызда Навин ұлы Йешуа хаққында сөйлескен едік. Бүгін соны дауам етейік. Егер сіз бізбенен мұхаддис кітапты оқып жүрген болсаңыз, Йешуаның жазбасынан 3-ші бабынан Израиллардың Ханаанға кіру үшін Иордан көлінен өтуге мәжбүр болғанын көресіз. Бірақ та көл кең һәм де терең болған. 2-3 миллиондай халық кең көлден қалайынша өте алатұғын еді. Бұл сұрағы жауап беру жүді аңсат. Өйткені Қызыл теңізді қақ айырып, Израиллерға жол ашқан жаратқан ие еш өзгерген жоқ. Енді Құдай Израиллерға Иордан көлін екіге бөліп жол ашып берді. Олар судың арасыменен құрғақ жерменен арғы жағына өтіп, Иерихон деген ұлы қалаға жақынлады. Иерихонның тұрғынлары қаланың қақпаларын жауып алған еді. Қалаға ешкім де кіре алмайтұғын еді, һәм оннан ешкім де шыға алмады. 5-ші бапта былай айтылған. Йешуа Иерихонға жақынлап, басын көтерген уақытта өзінің алдында қолына қылыш ұслаған бір адамның тұрғанын көрді. Йешуа одан: "Сен бізге доссаң ба, ямаса дұшпансаң ба?" деп сұрағанда сол адам: "Мен жаратқан ие жіберген әскердің басқарушысыман" деп жауап берді. Йешуа оның аяғына жығылып тізе бүкті. Соңнан жаратқан ие жіберген әскердің басқарушысы Йешуаға: "Аяқ киіміңді шеш, басып тұрған жерің мұхаддес" деді. Йешуа оның айтқанындай істеді. Қадірлі тыңлаушы, сіз Йешуаның кімменен сөйлескенін білдіңіз бе? Бұл Йешуаға қысқа уақытқа көрініп кеткен Құдайдың өзі еді. Біз Құдайдың адам көрінісінде Ибраимға көрінгенін, оның менен сөйлескенін, һәм жанып тұрған путадан Мусаға аян бергенін Мұхаддис кітаптан оқығанбыз. Енді біз Құдайдың қылыш ұшлаған жауынгер көрінісінде Йешуаға аян бергенін көріп тұрыппыз. Соныменен жаратқан ие Йешуаға былай деді: "Біліп қой, мен Иерихонды патшасыменен, күшлі жауынгерлеріменен бірге сенің қолыңа тапсырдым. Барлық сақшыларың күніне бір мәрте қаланы айланып шықсын. Осылай 6 күн бойы ісленіңдер. Келісім сандығының алдында бір-біреуден карнай ұслаған 7 қызметкер жүретін болсын. Ал 7-ші күні қаланы 7 рет айланып шығыңдар. Һәм діни қызметкерлер карнайларын шертіп жүрсін. Діни қызметкерлер карнайларды бір мәрте ұзақ тартқанда бүткіл халық қатты бақырсын. Сол уақытта қаланың сыртқы дивалы түбіне дейін құлап түседі. Сонда халықтың һәр бір адамы қалаға қарап жүгірсін." 6-шы бап, 1-ден 4-ші айтқа дейінгі үзінділер. Міне, көрдіңіз бе? Құдай өзі Йешуа менен сөйлесті де, соңнан кейін кетіп қалды. Йешуа дәрру Израильларға барып, Құдайдың бұйырғанының һәммесін оларға айтып берді. Содан кейін Йешуа оларға келісім сандығын алып, қаланы бір айланып шығуды бұйырды. Бірақ та оларға: "Мен сізлерге бақыруға бұйрық бермегенімше, үнлеріңізді шығармаң, кейін бақырыңлар" деп бұйырды. Сөйтіп Израильлер қаланы бір айланып болғаннан соң шатырларына қайтып сол жерде ұйықлады. 2-ші күні де қаланы тағы да бір мәрте айланып шығып шатырларына қайтты. Олар 6 күн бойы ұслай істеді. Бірақ 7-ші күні олар таң атпастан бұрын қаланы 7-ші мәрте айланып шықты. 7-ші реттен кейін діни қызметкерлер карнайларын шертті. Бұдан кейін Йешуа халыққа: "Енді бақырыңдар, жаратқан ие сіздерге қаланы тапсырып атыр" деп бұйырды. Израильлер карнайлардың дауысын естіп, қуанышпенен бақырған уақытта қаланың дивалдары опырылып құлады. Израильлер қалаға кіріп барды. Соның менен біз Йешуа менен Израильлердің Ханаан еліндегі бірінші қаланы қалай басып алғанын көреміз. Сол күні екі барлаушыға көмектескен Рахап пенен оның үй ішінен басқа Иерихонның барлық тұрғынлары толығыменен өлтірілді. Рахаптың үйі де аман қалды, өйткені ол жалған тәңірлерден бас тартып, Израиль халқының құдайына сенім артқан еді. Ешуа менен Израилдер калайынша сонча эле дарежеде бекитилген каланы басып алып, Ханаан элине кирди. Өйткени олар Кудайдын сөзүнө сенди. Кудай онун сөзүнө сенгендерди коллайды. Рахаб һәм онун үйүнүн иши Ерихон каласы жойулган уақытта калайынша башка тургунлар менен карылып кетпеди. Өйткени ол Кудайдын кудуретине таң калып гана койгон жок. Ол соның менен бірге Құдайға барлық сенімін артып, Құдайдың халқына іш жүзінде қолдау көрсетті. Мухадис жазуда былай делінген. Сенімі себепле Израиллар Ерихон қаласының атрапын 7 күн айланғанда қала диуалары құлады. Сонда сенімі себепле бұзық хаял Рахап та Құдайға бойсынбайтұғын адамлар менен бірге өлтірілмеді. Себебі ол жансызларды жылы жүзлікпенен қабыл алған еді. Еврейлерге арналған хат 11-ші бап 30-31 аятлар. Қадірлі тыңлаушы, біз сізге Ешуаның кітабынан көбірек айтып беретін едік, бірақ та оған уақытымыз жетпейді. Осы кітапта Құдайдың Ешуа менен һәм Израиллар менен бірге болып, өзінің уәдесі бойынша Ханаан елінің һәр қаласын бірімлеп, оларға алып берген туралы айтылады. 21-ші бапта былай айтылған: "Осылайша жаратқан Ие Израиллерге олардың ата-бабаларынан ант пенен уәде етілген елінің һәммесін берді. Олар елді иеліп, оған жайласып алды. Жаратқан Ие ата-бабаларына ант пенен уәде еткеніндей, Израильдерге барлық жағынан тынышлық сыйлады. Оларға ешбір жау қарсы тұра алмады. Өйткені жаратқан Ие һәмме жауларын Израильдердің қолына тапсырып отырды." Ешуаның жазбасы 21-ші бап 43-44 аятлар. Соның менен Құдай бұрын Ибраимға һәм оның ұрпақларына берген уәдесін орындады ма? Құдай өз айтқанындай Ханаанды Израильдерге берді ме? Берді. Құдай өз сөзінде тұрады. Адамға кешігіп атырғандай көрінсе де, Құдай барлық уәделерін орындайды. Жаратқан Ие Израиль халқына мейірімін көрсетіп, оларға құнарлы Ханаан жерін бергісі келгенімен, олардың сенімлерінің бекемленуін күтті. Израильдер Құдайдың уәделеріне толық сенбегендіктен көп жылдарды босқа өткізіп алды. Олардың ата-аналары Құдайдың уәделеріне сенбегендіктен Ханаан еліне ие бола алмады. Ал сіздің жағдайыңыз қалай? Тап қазір мынандай сұраулар турысында ойланып көріңіз. Сіз Құдайға сенесіз бе? Біз сізден Құдайдың бар екеніне, ямаса оның жалғыз екеніне сенесіз бе деп сұрап тұрғанымыз жоқ. Сіз хақиқи Құдайға сенесіз бе? Оны сүйесіз бе? Оның сөзіне бүткіл жан дүнияңызбен сенесіз бе? Құдайдың өзіне сенгендерге не тайырлап қойғанын білесіз бе? Сіз Құдайдың хош хабарына сенетін һәр кімге берілетін мәңгілік өмір менен мухаддес рухты қабылдадыңыз ба? Құдайдың бар екенін һәм оның жалғыз екенін шайтан да біледі. Құдайдың бар екеніне адамдардың көбісі сенеді, бірақ өкінішке орай хақиқи Құдайдың карамат һәм таңқаларлық уәделерін білетін һәм оларға сенетінлер бұл дүниеде жүде аз. Қадірлі радио тыңлаушы, Құдай сізді сүйеді, һәм молынан жарылқағысы келеді. Бірақ сіз оның сөзіне сеніп, оны қабылдауыңыз керек. Бұл туралы Мухадис жазуда былай айтылған. Мухадис жазуда айтылғандай, көз көріп, құлақ естіпеген, адамның ойына кіріп те шықпаған нәрселерді Құдай өзін сүйетұғымлар үшін тайырлап қойыпты. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат 2-ші бап 9-ші аятта. Қадірлі тыңлаушы, Құдай сөзіндегі мына кеңес туралы ойланған уақытыңызда Құдай сізге ақпатиясын берсін. Және де еріншек болмай Құдай тарапынан уәде етілгенлерді сенім һәм сабырлықпенен өрнек алуыңызды қалаймыз. Еврейлерге арналған хат 6-ші бап 12-ші аят. Ұсының менен хабарымызды жұмақлаймыз. Дыққат қойып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Ендігі әптеде Хауа толқынында шырысқанымызша сау болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366 Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталаймын. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Жаратқан